Til máls tekur síðara sinni háttvirtu sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson.
Frú forseti, það gleður hjartað að hæstvirtur ráðherra bjartsýnn og við komumst langt á því. Þetta eru umhugsunarverð og áleitin mál sem við stöndum frammi fyrir og við eigum auðvitað kannski að byrja í garðinum heima. Eins og ég hef nú nefnt áður, við stöndum okkur ekki mjög vel. Það kom fram í fyrirspurn til ráðherra á liðinu þingi að við höfum til dæmis ekki yfirsýni fyrir það hvernig við urðum eða umhverfismálum sveitarfélaga er hátt á Íslandi. Þó að það standi til bóta að mér skilst. Annað sem ég langar að nefna eru þessar ívilnanir sem að hæstvirtur ráðherra kom inn á sem ég tel að sé mjög mikilvægt. Við þurfum átak. Ég nefni rafvæðing hafnanna. Það er engin höfn á Íslandi sem getur tekið háspennt að mér skilst. Og þarna þurfum við að gera breytingar, það kostar tölvöld mikla peninga, en það er mikið í húfi. Ég tek sem dæmi, það koma það ríflega 100, já kannski 110 skemmtiferðaskip til Ísafjarðar á hverju ári og í stoppinu þá eyða þau, kynda þau, sko, olíu sem nemur 900 og yfir 900 tonnum. Það er ekki lítið og það er ekki lítið umhverfis áhrif sem þetta hefur og við getum ímynda okkur hvað áhrif þetta hefur annars þar það sem að umferð skemmtiferðaskip er umtalsvöld meiri og ég spyr því hæstvirtan áþara er ekki mikilsvirði að við einhendum okkur í að rafvæða hafnir og því að ég nefndi Ísafjörð með því að rafvæða hafnirnar þá er hægt að selja orku fyrir 53 milljónur króna þannig að er þetta ekki eitthvað verkefni sem stein liggur að hæstvirtur ráðherra